Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεκατοικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του αγωνιστικού τριημέρου του ΠΑΜΕ. Είναι η δεύτερη θεματική εκπομπή που κάνουμε από τη Θεσσαλονίκη. Χθες είχαμε την εκπομπή για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον νόμο Χατζηδάκη, από πλευρές του νόμου Χατζηδάκη. Ο Δημήτρης Σιάτρας είναι στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Είχαμε την ημερίδα που διοργάνωσε χθες το ΠΑΜΕ με αφορμή το νόμο Χατζηδάκη. Αναλύθηκαν πολλές πλευρές. Θα μιλήσουμε γι' αυτό σήμερα με τους συναδέλφους που έχουμε εδώ καλεσμένους στο στούντιο. Είναι ο Βάλσαμος Συρίγος, γραμματέας Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας, και ο Κυριάκος Τσιαούσης, αντιπρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένων Εργατοπαλλήλων Τουριστικών και Επισητιστικών Επιχειρήσεων. Να το πω σωστά. Λοιπόν, καλησπέρα και στους δύο.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Η κυβέρνηση βέβαια ψήφισε ένα νόμο, έφερε ένα νόμο ο υπουργός ο Κώστας Χατζηδάκης κατά παραγγελία του ΣΕΒ, που για πολλά χρόνια περιμένανε τέτοιες κατευθύνσεις. Είχαν δώσει εντολή μάλλον για τις κατευθύνσεις, έφερε το νόμο αυτό, τον ψήφισε και πάνω στα αποκαίτια μπορούμε να πούμε. Πριν ακόμα σβήσουν οι φωτιές καλά-καλά, ο υπουργός φρόντισε να στείλει και δύο ερμηνευτικές εγκυκλίους που αφορούν η μεν πρώτη την διευθύνση του χρόνου εργασίας, την κατάργηση του 8ωρου και τις απλήρωτες υπερορίες, και η δεύτερη το απεργιακό χτύπημα και τα εμπόδια που θέλει να βάλει ο νόμος στα συνδικάτα. Να ξεκινήσουμε καταρχάς με το πρώτο ζήτημα, το ζήτημα της διευθύνσης του χρόνου εργασίας, γιατί μιλάμε για μια κατάργηση του 8ωρου στην ουσία, έτσι, μετά από 100 χρόνια.
Ναι, τώρα ο νόμος αυτός, όχι ότι δεν υπήρχε διευθύνση του χρόνου εργασίας, υπήρχε μια προσπάθεια από το 1990 να ξυλωθεί το 8ωρο και συνεχώς παίρνονταν νόμοι ώστε να γίνεται όλο και πιο ευέλικτο το ωράριο, το 8ωρο κτλ. Αυτός ο νόμος ήρθε να δώσει ένα τελειωτικό χτύπημα και στο ζήτημα του 8ωρου, που τέλος πάντων γίνεται διευθυντικό δικαίωμα ο ορισμός του, κατά πόσο θα δουλεύεις, πόσο θέλει η εργοδοσία να δουλεύεις, αλλά και το ότι γεγονός ότι κάνει την πάντα τα συνδικάτα με το δικαίωμα που δίνει στην εργοδοσία να προχωράει σε ατομική συμφωνία με εργαζόμενα, ανεξάρτητα αν συμφωνεί το σωματείο ή όχι. Αυτό είναι μια τομή που κάνει ο συγκεκριμένος νόμος, γιατί αφήνει τη συλλογική οργάνωση εκτός, την απονεκρώνει πάνω στο ζήτημα της διαπραγμάτευσης για το 8ωρο και δίνει τη δυνατότητα να προχωράσει ατομικές συμβάσεις. Καταλαβαίνουμε τρομοκρατία και πώς.
Άρα αυτό το Υπουργείο θεωρεί ισότιμος δηλαδή εργαζόμενους και εργοδότες. Μπορούν δηλαδή να πραγματιστούν με ίσους όρους.
Έτσι θεωρεί το Υπουργείο, δίνει τη δυνατότητα στον ισχυρό να καθορίσει το πώς θα μεγιστοποιήσει τα κέρδη του. Αυτό κάνει με το συγκεκριμένο νόμο, ο οποίος πραγματικά κάνει τον εργαζόμενο να έχει όλη την ημέρα παραδομένη στην εργοδοσία και αυτή κατά το δοκού να τον χρησιμοποιεί.
Αλλά πάσα στιγμή διαθέσιμο. Δηλαδή.
Ακριβώς.
Πάντως για να συνεχίσω πάνω σε αυτό το σκεπτικό, να πω και το εξής.
Εσείς είστε και από ένα κλάδο.
Στον κλάδο του επισητισμού τουρισμού, στον οποίο εργάζομαι και δραστηριοποιούμε και μέσα από το κίνημα, είναι γεγονός ότι αυτό εμείς το ζούμε χρόνια. Και δεν το λέω βέβαια ως κάτι το θετικό. Το αναφέρω γιατί οι εργαζόμενοι έχουν πλούσια πείρα. Το κατά πόσο δηλαδή ο εργαζόμενος έχει την ίση αξία με τον εργοδότη μέσα στον χώρο δουλειάς, το γνωρίζουν καλύτερα απ' όλα οι εργαζόμενοι στον επισητισμό τουρισμό, οι οποίοι εδώ και χρόνια έχουν δει πώς είναι να καταργείται η κυριακάτικη αργία, αυτά που λέμε νυχτερινά κτλ. Κτλ. Και η αλήθεια είναι ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, ενώ βγαίναμε στους χώρους δουλειάς και ενημερώναμε τον κόσμο για το τι, πώς το βλέπουν αυτοί τον νέο νόμο κτλ. Μας λέγανε, μα καλά ρε παιδιά, σε εμάς αυτά συμβαίνουν ούτως ή άλλως. Η ειρωνία είναι όμως ότι τώρα αντιλαμβάνονται ότι όλα αυτά μέχρι τώρα ήταν μια υποχώρηση, ας το πούμε έτσι, για μια πιο σκληρή μορφή εκμετάλλευσης, αλλά στη λογική τουλάχιστον να μου μείνει και εμένα κάτι στην τσέπη, να πάρω κάτι παραπάνω. Η περίφημη συμφωνία που λένε στον κλάδο του επισητισμού τουρισμού. Τώρα... Και να που τώρα έρχεται αυτός ο νόμος και σου λέει, ξέρεις κάτι, το ίδιο θα ζήσεις ακριβώς, με τη μόνη διαφορά ότι πλέον ξέχνα τη συμφωνία. Ξέχνα το κάτι της παραπάνω που θα σου μείνει στην τσέπη, αλλά μείνε στον χώρο
δουλειάς. Αναφέρεις τις υπερορίες δηλαδή.
Και μετά, όποτε και αν με βολεύει εμένα, θα σου δώσω ένα ρεπό, θα σου δώσω μια επιπλέον μέρα άδεια, να το πούμε έτσι χοντροκομμένα. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Και νομίζω ότι είναι το. Γι' αυτό το έφερα σαν παράδειγμα, ότι η πείρα που έχουν οι εργαζόμενοι στον επισητισμό τουρισμού είναι τόσο πικρή, που πρέπει να γίνει παράδειγμα στους υπόλοιπους και στους ίδιους προφανώς, για να παλέψουν αυτό που λέμε για να σπάσει στην πράξη το συγκεκριμένο έκτρωμα.
Να πούμε εδώ αγαπητοί συνάδελφοι και όσοι μας ακούνε, ότι το 8ωρο που κατακτήθηκε όπως κατακτήθηκε και είναι γνωστό για τους αγώνες τους μεγάλους κτλ. Ήταν μια κατάκτηση στην οποία προστάτευσε τον εργαζόμενο την υγεία του πρώτα και κύρια. Σήμερα, επειδή είμαστε μέσα στην πιάση και μέσα στον κόσμο, είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα νέων ανθρώπων που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδιαίτερα σε χώρους όπως είναι ο πιστητισμός.
Λόγω της εντατικοποίησης.
Λόγω της εντατικοποίησης. Λέει ο άλλος ότι εντάξει, θα δουλέψω, γερός είμαι, νέος είμαι, και δουλεύουν 8, 10, 12, 14 ώρες
και παραπάνω.
Και παραπάνω. Αυτό όμως επιβαρύνει τον οργανισμό σε τέτοιο μεγεθός και σε τέτοιο βάθος που εκείνη την ώρα μπορεί να μην το αντιλαμβάνεις άμεσα, αλλά όμως τα προβλήματα είναι μακροχρόνια. Δεν είμαστε τεμπέληδες που διεκδικούσαμε τον χρόνο. Ήταν κατάκτηση, γιατί ήταν πραγματικά αυτό που έπρεπε να γίνει και να μειωθούν και περισσότερο οι ώρες που δουλεύουμε. Γιατί υπάρχει δυνατότητα σήμερα, υπάρχει τεχνολογική επιστήμη παραγωγή της εργασίας, μπορούμε να δουλεύουμε λιγότερο και τον δεύτερο χρόνο μας να τον κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε, να πηγαίνουμε να παρακολουθούμε μουσική, να πηγαίνουμε αθλούμαστε, να ασχολούμαστε με τα παιδιά μας. Είναι πάρα πολύ σπουδαία πράγματα τα οποία δυστυχώς σήμερα οι γενιές καινούργιες, οι νέες γενιές που μπαίνουν στην παραγωγή δεν τα θεωρούν δεδομένα, μάλιστα δεν τα έχουν ζήσει καν.
Ναι,
και μιλάμε... Είναι ένα σπουδαίο πράγμα αυτό το σταθερός ημερήσιος χρόνος, να ξέρεις ότι θα πας στη δουλειά σου, θα φύγεις στη συγκεκριμένη ώρα. Ναι. Να έχεις ρυθμισμένο. Αυτό, όπως ξέρουμε, σε πάρα πολλές οικογένειες δεν υπάρχει πλέον. Δεν βλέπονται αντρόγενα λόγω των ελαστικών μορφών απασχόλησης, λόγω πρωί, βράδυ, σπαστά ωράρια κτλ. Αυτό δεν είναι το σύνηθες, δεν είναι το ορθό, δεν είναι το λογικό να συμβαίνει. Πρέπει να αντιληφθεί αυτό, να το αντιληφθούν οι μάζες, γενικά οι εργαζόμενοι, ότι πρέπει να το σπάσουμε. Και πρέπει να ξαναδιεκδικήσουμε τις αθερές σχέσεις.
Και πόσο εργασίας. Μάλλον όταν είναι αντιπιστημονικό ξεκάθαρα ότι ο ανθρώπινος οργανισμός, για παράδειγμα, δεν μπορεί να ξεκουραστεί μετά από 6 μήνες, που λέει ο νόμος ότι θα σου δώσω μετά από 6 μήνες ένα ρεπό, μια άδεια τέλος πάντων, αλλά τώρα θα σε ξεζουμίσω για 12 ώρες και 14.
Έχω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Μια κοπέλα 24 χρονών που σταμάτησε δουλειά ενώ ήξερα τον πατέρα της, μιλάγαμε συχνά κτλ. Δούλευε σε μπαρ σερβιτόρα κτλ. Όταν έβλεπα, του έλεγα πώς πάει το παιδί. Καλά, μου λέει και δουλεύει, πολλή δουλειά, πολλή δουλειά. Κάποια στιγμή σταμάτησε. Του λέω τι έγινε, λέει, σταμάτησε τη δουλειά, τέρμα δεν μπορεί να ξαναδουλέψει. Λέω τι έγινε, λέει, έχει πάθει χοντρή ζημιά στη σπονδυλική στήλη από
το δίσκο, το βάρος.
12 ώρα, 14 ώρα, δίσκος, τακούνι και δεν συμμαζεύεται. Και άλλο μια περίπτωση ενός παιδιού τώρα προχτές που συζητάγαμε, που χρειάζεται να κάνει τον καρπίο σωλήνα, που είναι πιο σύνηθες ζημιά που παθαίνουν τα παιδιά στο σερβιτόρι και από το βάρος και τα λοιπά.
Και ναι, υπάρχουν χιλιάδες
για παράδειγμα. Αλλά σου λέω τώρα πως άμεσα τώρα.
Και που δεν καταγράφονται κιόλας ούτε ως εργατικά ατυχήματα, ούτε υπάρχει ακριβώς, μια πρόνοια για την επικινδυνότητα συνεργασία κτλ.
Γεγονός είναι πάντως ότι μιας και αναφέραμε και τον κλάδο του επισυντισμού τουρισμού, ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εργαζόμενο
και εργαζόμενο στο εμπόριο, είναι γενικότερα σε πολλούς κλάδους.
Το αναφέρω τώρα επειδή το φέραμε σαν παράδειγμα και βεβαίως μόνο στο εμπόριο, στη βιομηχανία, τώρα και σε μια σειρά άλλους χώρους, αλλά. Επειδή έχω πιο ζωντανή πείρα, με αυτή την έννοια το φέρνω και ως παράδειγμα, ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εργαζόμενος στο συγκεκριμένο κλάδο που από ένα σημείο και μετά να μην έχει μειοσκελετικά προβλήματα. Ή αν θέλετε τώρα να το αναφέρουμε και αυτό, υπάρχουν επίσημες ερευνές που συνδέουν άμεσα μια σειρά παθήσεις, ασθένειες που έχουν να κάνουν με την καρδιά και όχι μόνο, οι οποίες έχουν να κάνουν με τελικά αν αναπαύεται αρκετά ένας άνθρωπος. Γιατί το στοίχημα δεν είναι απλά να ξεζουμίσω τον εαυτό μου και να φτάσω σε σημείο μετά κάποια στιγμή να πω κλάταρα, για να το πούμε έτσι τέτοιο. Το ζήτημα είναι το πώς να οργανώσει τη ζωή σου με τέτοιο τρόπο. Ναι. Γιατί αυτή είναι η ποιοτική διαφορά μεταξύ του εργαζόμενου και του μεγάλου εργοδότη, του μεγάλου επιχειρηματία, όπως θέλει να το χαρακτηρίσει κανείς. Ο ένας τι κάνει, πουλάει στην ουσία τη δύναμη του, την εργατική του δύναμη, δουλεύει για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες του, με αποτέλεσμα να προσπαθεί να το κάνει αυτό σε όσο πιο ανθρώπινες συνθήκες γίνεται και να μπορέσει να αποσπάσει ό,τι καλύτερο μπορεί μέσα από αυτό. Και άλλος δεν το βλέπει, το βλέπει μόνο, πώς να το πω έτσι, ως ένα ρομπότ, ως ένα εργαλείο το οποίο θα το χρησιμοποιήσει έτσι. Και στο τέλος θα το πετάξει σαν μια στιγμένη λεμονόκουπα.
Έτσι. Και αν υπάρχουν αυτοί οι κλάδοι που είναι πραγματικότητα αυτά που συζητάμε εδώ και χρόνια, και όντως συνήθως οι ανατροπές ξεκίνησαν μέσα από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκεί συνήθως περνάγανε αυτά τα μέτρα, τις διευθέτησεις κτλ. Νομίζω ότι ο νέος νόμος στοχεύει κυρίως σε στρατηγικούς τομείς οικονομίας, όπως ας πούμε, η βιομηχανία, η ενέργεια, μεταφορές, που τέλος πάντων εκεί υπάρχει ένα πιο σταθερό κατακτημένο ωράριο και νομίζω ότι αυτό πρέπει να χτυπηθεί.
Βέβαια, αυτή είναι η στόχευση για να διευρυνθεί, να πιάσει όλη την κλίμακα της παραγωγής και αυτό έχει ξεκινήσει και προωθείται με γοργούς ρυθμούς. Ένα άλλο θέμα που θέλω να σταθώ είναι το ζήτημα του 8ωρο. Πρέπει να είναι και η σταθερά η οποία από εκεί ξεκινά τη διαπραγμάτευση για τις συλλογικές συμβάσεις και για τους μισθούς. Αυτό σπάει και πρέπει να είναι σήμερα κινδύνο, γιατί η διεκδίκηση του βασικού μισθού, του δικαιώματος, πρέπει να γίνεται πάνω στο 8ωρο. Και να πούμε εδώ, επειδή ακούμε και για τις αυξήσεις και στα είδη λαϊκής πλατείας κατανάλωσης, ότι ο κόσμος βρίσκεται σε αυτή το κύμα ακρίβειας και δεν μπορεί να ανασάνει, ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έχουν καταστρατηγηθεί με τους μηνωμιακούς νόμους, με όλη αυτή την επίθεση, έχουν ως αποτέλεσμα το πάγμα των μισθών, τη μείωση του...
Στην ουσία, πραγματική μείωση των μισθών.
Ναι, και η κυβέρνηση είχε κάνει, οι κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια είχαν κάνει 22 και 32% μείωση του
κατώτερου
μισθού, που ήταν μέσα από διαπραγμάτευση των εργαζόμενων, τους εργοδότες. Σήμερα χθες βγήκε ο υπουργός ο Γεωργιάδης, ναι, και δήλωνε ότι παρακάλεσε τα σούπερ μάρκετ να απορροφήσουν τις αυξήσεις, υποτίθεται, μετά από συνάντησή τους.
Ναι, μίλησε για στρεμπλό της αγοράς, ναι, πήρε κάτι παροδικό.
Ποιος πήγε συνάντησε? Πήγε συνάντησε αυτούς που έχουν βγάλει τρελά κέρδη μέσα στην πανδημία. Έτσι. Που μάζεψαν όλο το χρήμα. Και επικαλέστηκε ότι εμείς δεν μπορούμε να παρεύουμε στις τιμές, γιατί είναι ζήτημα του ανταγωνισμού.
Και των αγορών, η ελεύθερη αγορά.
Η ελεύθερη αγορά και ο ανταγωνισμός. Δηλαδή, βλέπετε πώς η κυβέρνηση στα ζητήματα της ελεύθερης υποτίθεται αγοράς δεν παίρνει κανένα μέτρο και αφήνει να μας τσακίζουν τη ζωή. Και από την άλλη μεριά, που ήταν μια ελεύθερη διαπραγμάτευση μεταξύ εργαζόμενων και εργοδότη, εκεί δεν επιτύχει,
ναι,
στο ζήτημα του ανταγωνισμού. Και ήρθε και επέβαλε από τη μεριά του κράτους μείωση 22 και 32% μείωση στον κατώτερο μισθό. Και δεν επιτρέπει στο όνομα αυτό που επικαλούνται της ελεύθερης διαπραγμάτευσης και του ανταγωνισμού, δεν επιτρέπει το να διεκδικήσουν οι εργαζόμενοι από τους εργοδότες ελεύθερα την αύξηση του μισθού τους.
Θα είναι απόφαση του υπουργού, του εκάστοτε υπουργού, ή στο διηνέκες από ό,τι φαίνεται, έτσι.
Έτσι θέλουν να είναι. Βέβαια, αυτό είναι και θέμα ταξικής πάλης και οργάνωσης των εργατών, πώς θα το αντιμετωπίσουν.
Πάση κυβέρνηση είπε ότι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός μέτρα για τη στήριξη του εισοδήματος με βάση λόγω του κύματος ακρίβειας.
Ναι,
δεν ξέρω αν πόσο ισχύει, όπως και οι αυξήσεις. Όπως και αυξήσεις 40 λεπτά.
Τώρα, κοιτάξτε, θα πάρει παράδειγμα, θα πούνε, μπορεί να πει και τίποτα και τον ΕΦΙΑ. Τον ΕΦΙΑ, τον οποίο με τις αντικειμενικές αξίες αυξήθηκε κατά πολύ, φαίνεται ότι θα το μαζέψουν και θα ξαναπληρώσουν πάλι τα ίδια και μας λένε τεράστια μείωση στον ΕΦΙΑ. Μας κοροϊδεύουν. Το βασικό για να πεις ότι υπερασπίζεσαι το λαϊκό εισόδημα είναι η αύξηση του βασικού μισθού, η αύξηση του μισθών. Και από τη μια μεριά, και από την άλλη η κατάργηση του φόρου στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης. Έτσι. Του ΦΠΑ που ληστεύει το λαό οριζόντια και στην βενζίνη, που πάνε να βάλεις βενζίνη και βλέπεις ότι σου παίρνουν το κεφάλι. Που στη βενζίνη το μισό και πλέον το λογαριασμό που πληρώνουμε είναι φόροι. Έτσι. Άρα λοιπόν όλα τα άλλα είναι λόγια του αέρα.
Και να θυμίσουμε ότι και ο ΕΝΦΙ ήταν μέχρι το 2013 δεν υπήρχε στη ζωή μας και ότι ήταν κάτι προσωρινό για 2 χρόνια, υποτίθεται.
Ήταν υποχρεωτικές επιλογές, υποτίθεται, να ενορθωθεί η οικονομία και πάντοτε στο όνομα μιας ανάπτυξης. Τώρα, βέβαια, όμως, εδώ είναι όπως γίνουν και κάποια συμπεράσματα από την ίδια μας την πείρα για το τι πρακτικά σημαίνει ανάπτυξη, όπως αυτοί που μας κυβερνάνε σήμερα και όλοι οι προηγούμενοι. Γιατί δεν πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να τους βγάζουμε από το κάδρο.
Μια συνέχεια, ναι.
Έτσι, το τι σημαίνει για αυτούς ανάπτυξη και τι σχέση έχει ανάπτυξη αυτήν που οι ίδιοι εννοούν με τις δικές μας ανάγκες, με το δικό μας τέλος πάντων καημό για το να επιβιώσουμε. Να μπορέσουμε, να το πούμε έτσι, εν έτη 2021, όπως ανέφερε και ο Θάλης, να μπορέσουμε να ζήσουμε με τις συνθήκες του σήμερα. Αν υπήρχε πάντως μια κυβέρνηση η οποία θα ενδιαφερόταν πραγματικά για το αν βασανίζεται ή όχι ο λαός, θα μπορούσε να κάνει πολλά. Και χωρίς τώρα να θέλω να γίνομαι γραφικός, νομίζω ότι έχει σημασία να σταθούμε και στην περίοδο την οποία συμβαίνει ό,τι συμβαίνει, που μεθαύριο θα ανοίξουν τα σχολεία και θα στηβάξουν πάλι τα παιδιά μας σε κοντέινερ σαν
μέσω πανδημίας.
Χωρίς να έχουν προσλάβει ένα δάσκαλο, χωρίς να έχουν πάρει το παραμικρό μέτρο προστασίας. Θερίζει ο ιός από την άλλη, δεν έχουν προσλάβει για άλλη μια φορά ένα γιατρό. Ίσα ίσα βρήκαν ακόμα και μια κατάκτηση της επιστήμης και της κοινωνίας, όπως είναι το εμβόλιο, αντί να το αξιοποιήσουν όπως πρέπει, δηλαδή ως όπλο της κοινωνίας. Το αξιοποιούν ως εργαλείο να διχάσουν, να επιτεθούν στους ίδιους τους εργαζόμενους, αυτούς που μέχρι χθες κατά τα άλλα τους λέγανε ήρωες και πολλά ακόμη. Νομίζω δηλαδή ότι από όπου και να το πιάσει κανείς, χωρίς να επαναλαμβάνω πράγματα που λίγο ή πολύ γνωρίζουμε όλοι μας, μπορεί να οδηγηθεί σε ασφαλή συμπεράσματα τελικά. Εάν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη σε μια κυβέρνηση η οποία σου λέει ότι η ανάπτυξη έρχεται μέσα από τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, εάν μπορεί να πιστέψει κάποιον ο οποίος του λέει ότι μέσα στο χώρο δουλειάς, αυτό που λέγαμε πριν, εσύ ως εργαζόμενος ξεμοναχιασμένος και απομονωμένος από το σωματείο σου και από τους υπόλοιπους συναδέλφους σου, μπορείς να αντιμετωπίσεις τώρα τον εργοδότη που
την επίδεση,
έρχεται και απαιτεί ό,τι απαιτεί από σένα. Εάν μπορούμε να πιστέψουμε τη σημερινή κυβέρνηση, τη χθεσινή, την παραχθεσινή, που λέει ότι με αυτούς τους κανόνες της αγοράς, με αυτό το μοντέλο ανάπτυξης, μπορεί και εκμεταλλευτής και εκμεταλλευόμενος να ζήσουν ευτυχισμένοι. Και ο σκύλος χορτάτος δηλαδή.
Ναι, και τελικά αποδεικνύεται ότι και σε εποχές κρίσης και σε εποχές ανάπτυξης το λογαριασμό τον πληρώνει ο λαός, και το μοντέλο που πλασάρεται ως προοδευτική μεταρρύθμιση να γυρίζουμε 100 χρόνια πίσω. Έτσι, γιατί το 1921 θεσμοθετήθηκε το οκτάρο. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής που αφορά το απεργιακό χτύπημα και την παρεμπόδιση της δράσης των συνδικάτων.
Κάθε πέτρα και καημός, κάθε καρφί του πίκρα και λιγμός. Μα όταν γυρίζαμε το βράδυ απ' τη δουλειά, εγώ και εκείνη όνειρα φιλιά. Και γλυκά παντοχή. Αχ, το σπιτάκι μας κι αυτό είχε ψυχή. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας. Στη δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου. Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Στη γωνιά στην τρύπια στέγη του άστρα και πουλιά, κάθε του πόρτα υδρότας κι αναστεναγμός, κάθε παράθυρο του κι ουρανός. Φαντώναν τα παιδιά. Αχ, το σπιτάκι μας κι αυτό είχε καρδιά. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας. Στη δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου. κι ας είμαστε φτωχοί.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής συζητάμε με τους Μπάλσαμο Συρίγο και κυρία Κοτσιαώση για τον νόμο Χατζηδάκη. Αναλύσαμε το κομμάτι που έχει να κάνει με την διευθέτηση του χρόνου εργασίας, απλήρωτες υπερορίες και την κατάργηση του 8ωρου. Πάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι που έχει να κάνει με την δράση των συνδικάτων, του συνδικαλιστικού κινήματος και τη λειτουργία δηλαδή των ίδιων των σωματείων. Είχαμε βέβαια την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο που θέλει το 50% συν 1 των μελών να συμμετέχουν σε μια συνέλευση για να ληφθεί μια απόφαση για απεργία, για παράδειγμα. Και τώρα έχουμε τον νέο νόμο του Χατζηδάκη, ο οποίος και αυτός και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θεωρεί ότι βοηθάει στη δημοκρατικότητα της λειτουργίας των συνδικάτων. Είναι έτσι, και αν όχι, γιατί?
Σίγουρα οι κυβερνήσεις αυτό το εργασιακό χτύπημα που κάνουν για τα 8ωρα, για όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, θα πρέπει να θωρακίσουν την εξασφάλιση της κερδοφορίας και την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων με περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης. Και φυσικά στο στόχαστρο ήταν, είναι και θα είναι τα συνδικάτα, τα ταξικά συνδικάτα, τα οποία προσπαθούν να οργανώσουν την πάρη των εργατών, να διεκδικήσουν βελτίωση των όρων πούλησης της εργατικής δύναμης. Φυσικά ο στόχος τους μέσα από αυτές τις νομοθετικές ρυθμίσεις ήταν πάντα το χτύπημα του συνδικαλιστικού δικαιώματος, της ελευθερίας της συλλογικής δράσης και πάλι για την υπεράσπιση των συμφερόντων μας. Και ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ και οι νόμοι που έρχονται μετά στη σειρά με της Νέας Δημοκρατίας θέλουν να τσακίσουν το κίνημα. Και βέβαια κάποιος θα αναρωτηθεί, υπάρχει σήμερα τέτοιο κίνημα που είναι φόβητρο για την αστική τάξη, για τα μεγάλα συμφέροντα, για τους μονοπωλιακούς ομίλους? Σίγουρα και εμείς που το βλέπουμε, που είμαστε μέσα στην πάλη, βλέπουμε ότι το κίνημα έχει κάτι.
Είναι πίσω από τις ανάγκες.
Είναι πίσω από τις ανάγκες, είναι άμαζα τα σωματεία, είναι μικρός ο βαθμός οργάνωσης εργατικής τάξης. Φυσικά εμείς προσπαθούμε να το αλλάξουμε για να μπορέσει να υπάρξει ένα τέτοιο κίνημα που να ανατρέψει όλες αυτές τις... Γιατί τα κάνει αυτά η αστική τάξη και το κράτος της? Γιατί βλέπουν πολύ μπροστά, δεν είναι κουτί. Έχουν μηχανισμούς, έχουν επιτελεία, πληρώνουν επιστήμονες. Όλα τα πανεπιστήμια δουλεύουν για πώς θα χειρουργήσουν το μυαλό του ανθρώπου και πώς θα κερδίζουν αυτοί και πώς θα κάνουμε εμείς.
Νομοθετούν με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, δηλαδή.
Ακριβώς. Νομοθετούν βλέποντας ότι, ξέροντας ότι αυτή όπου υπάρχει δράση υπάρχει αντίδραση και αυτή η συνεχής πίεση στον κόσμο κάποια στιγμή θα ξεσπάσει και θα υπάρξει μια ανάταση του κινήματος και βέβαια θέλουν να είναι όσο πιο μπορούν προετοιμασμένοι για να περιορίσουν αυτή την αντίδραση, να μην μπορεί να φτάσει να χτυπηθεί και να συγκρουστεί με αυτή την πολιτική και να φτάσει σε επίπεδο που να ανατρέψει αυτές τις πολιτικές και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για ριζικές αλλαγές στο επίπεδο της οικονομίας και κοινωνίας.
Άρα το πρώτο βήμα, Κυριάκο, είναι να χειραγωγήσει, μάλλον να δέσει χειροπόδαρα, να το πούμε καλύτερα, να απονευρώσει ή και απονεκρώσει
το ταξικό σωματείο. Και εδώ τα λέμε οργανωμένο κίνημα. Χρειάζεται και μια σημαντική παρένθεση. Όταν, και συμφωνώ με αυτό που είπε και ο Βάλσαμος, δηλαδή ότι βλέπουν μπροστά, αντιλαμβάνονται και αυτοί τι συνέπειες φέρνει και τι διαθέσεις φέρνει η πολιτική που ακολουθούν. Βλέπουν μπροστά όμως, γιατί δυστυχώς για αυτούς υπάρχει ζωντανό κίνημα στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Υπάρχει αυτό που λέμε το συνεπές κομμάτι του κινήματος, οι ταξικές δυνάμεις που είναι μπροστά σε αυτό κτλ. Γιατί προφανώς όταν αυτοί θέλουν να χτυπήσουν το κίνημα, δεν εννοούν τώρα, να το πω έτσι και χωρίς την κλίκα του Παναγόπουλου και του κάθε Παναγόπουλου, τις συμβιβασμένες δηλαδή δυνάμεις με τον έναν ή τον άλλο τρόπο που επανειλημμένα έχουμε καταγγείλει, θεωρούντας, το πούμε έτσι, πλειοψηφίες σε πολλούς φορείς του κινήματος, μεταξύ των οποίων και τη ΓΕΣΕΕ και το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και αλλού. Έτσι, αυτοί ίσα είναι συνεταίροι τους. Ναι. Να θυμίσουμε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα που και εγώ ήταν ο τόπος, κυριολεκτικά και μεταφορικά, δεν βγάλαν την παραμικρή ανακοίνωση. Ωστόσο, στην τρέχουσα περίοδο που ο κόσμος ανησυχεί, προβληματίζεται, βγαίνουν πρώτοι να ανακοινώσουν ότι πρώτον δεν θα κάνουμε καμιά κινητοποίηση, για παράδειγμα στη ΔΕΘ, και μάλιστα αξιοποιώντας επιχειρηματολογία της ίδιας της εργοδοσίας και του κράτους της. Και όχι μόνο αυτό, αντίθετα, οργανώνουν ημερίδες με τις οποίες αποσκοπούν τι? Να φέρουν ακριβώς την επιχειρηματολογία, τον τρόπο σκέψης, την αντίληψη της εργοδοσίας μέσα στα σωματεία. Επομένως, λοιπόν, τα μέτρα που παίρνουν αυτοί δεν είναι για να επιτεθούν σε αυτούς. είναι για να επιτεθούν στις δυνάμεις που παλεύουν στις μαζικές συλλογικές διαδικασίες.
Ωραία. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι ακόμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, και να πάμε πιο συγκεκριμένα για δύο βασικές πρόνοιες του νόμου Χατζηδάκη που αφορά τη δράση των συνδικάτων και που έχει ξεσηκώσει εντός αντιδράσεων δηλαδή από το ΠΑΜΕ και το οργανωμένο ταξικό κίνημα. Η μία έχει να κάνει με τις ηλεκτρονικές εκλογές. Θα έλεγε κανείς, καλοπροαίρετα, ότι εφόσον τα συνδικάτα δεν είναι μαζικοποιημένα, εφόσον ένα πολύ μικρό ποσοστό είναι οργανωμένα σωματεία, δεν θα ήταν πολύ εύκολο για κάποιον που δεν συμμετέχει στη δράση ενός σωματείου, αλλά τουλάχιστον σε αυτές τις εκλογές να συμμετάσχει με πατώντας απλά ένα κουμπί. Γιατί όχι?
Ναι. Εντάξει, με ένα κουμπί μπορεί να ψηφίσεις για να βγάλεις από το Fame Story κανέναν, κανένα τέτοιο. Μπορεί να ψηφίσεις γιατί εκεί πέρα ψάχνουν να τους βρουν και τους ψήφους ακόμα και εκεί και γίνονται. Και το θέμα είναι πολύ σοβαρό για να αναστεί, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για ένα χαφιεδό μηχανισμό, για ένα ηλεκτρονικό φακέλωμα του σύνολου των συνδικαλισμένων. Τόσο των συνδικαλισμένων σε διοικητικά συμβούλια όσο και στον ψηφισάντων, αλλά κυρίως στο συγκεκριμένο με την ηλεκτρονική ψηφοφορία, είναι ότι η διευθύντρια του My Market που ζήταγε στους εργαζόμενους να χαμογελάνε για 300 ευρώ γιατί είναι περισσότερα από το 0, είναι αυτή που θα πηγαίνει να ψηφίζει για το σύνολο των εργαζομένων μέσα στην επιχείρηση και κανένας δεν έχει καμία αυταπάτη ότι δεν θα συμβαίνει αυτό. Η τρομοκρατία κυριαρχεί και βασιλεύει. Κάθε μέρα μαζεύουν και κάνουν meeting στους εργαζόμενους ότι εδώ η επιχείρησή μας και τον Αγκετάλο σκάσε και σκάβε και μη μιλάς. Τα κέρδη μας και εσύ θα παίρνεις αυτά τα ψίχουλα γιατί έτσι είναι το σύστημα. Και θα πηγαίνει να ψηφίζει η διευθύντρια και ο διευθυντής για αυτούς που είπαμε τους φοβισμένους και τους κατατρεγμένους.
Μα εδώ με την μέχρι τώρα διαδικασία, με εκλογές με φυσική παρουσία, δηλαδή έπεφτε γραμμή και κατέβηκε, θα πάτε εκεί και θα ψηφίσετε.
Και τρέχανε και τους μαζεύανε και τους πηγαίνανε με τα βανάκια και τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως από μεγάλα σούπερ μάρκετ, αλυσίδες σούπερ μάρκετ, πως κάνανε τέτοια δουλειά για μηχανισμό. Πόσο μάλλον τώρα με την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Είναι μια μεγάλη κοροϊδία και φυσικά για το κύμα δεν μπορεί να περάσει. Φυσικά δεν μπορεί να περάσει και το γενικό μητρό κρατικής
χαφιεδικής.
Ναι. Είναι πολύ. Αυτοί κάψανε τους φακέλους και μας περάσανε στο κομπιούτερ και λέγανε ότι τους κάψανε κάποτε, τους φακέλους κοινωνικών φρενημάτων. Και τους έχουν. Αυτοί ξέρουν τι κάνουν. Όμως δεν μπορεί τώρα τα συνδικάτα να πάνε να δίνουν λίστες το ποιοι είναι συνδικαλισμένοι, ποιοι είναι μέλη των σωματείων τους κτλ. Σε καμία περίπτωση. Αυτό αντίγεται και στο δικαίωμα της ελεύθερης βούλησης και της ελεύθερης συνδικαλιστικής δράσης και όλα αυτά. Που υποτίθεται τα υπερασπίζεται και το αστικό του Σύνταγμα.
Να.
Που βέβαια το Σύνταγμα έχει πάντα δυτή, όπως θέλουν να το διαβάζουν. Εμείς όμως που τα βλέπουμε από την σκοπιά της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων απέναντι στον εκμεταλλευτή που είναι ισχυρός. Γιατί το κράτος κατέχει στα χέρια του αυτός που έχει τα μέσα παραγωγής. Αυτό είναι, μην μπερδεύουμε ότι το κράτος είναι ανεξάρτητο.
Πού πιστεύετε θα οδηγήσει αυτό, αυτή ας πούμε, η λίστα, το Υπουργείο θεωρεί ότι στο Υπουργείο θα παραδίδεται, ποιο είναι το πρόβλημα?
Ναι, με μια αίτηση λέει θα την παίρνει και ποιος στο Υπουργείο. Ο Σκρέκας, ο Υπουργός, ήταν μέχρι προχθές γενικός διευθυντής, ήταν διευθυντής στο ΣΕΒ, στο Σύλλογο Μελλήνων Μηχάνων, εκεί πέρα. Έκανε ο άνθρωπος έχει δώσει διαπιστευτήρια, όχι μόνο συγκεκριμένος, και όλοι το κράτος είπαμε ότι είναι μηχανισμός ο οποίος δεν είναι θέμα ιδεολογίας πώς θα το αντιμετωπίζεις, είναι πάνω από τις τάξεις, αλλά το κατέχει στα χέρια της τάξης που έχει τα μέσα παραγωγής και την ισχυρή. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να δεχτούμε σε καμία περίπτωση να παραδώσουμε ονόματα και διευθύνσεις και λοιπά στοιχεία συναδέρφων μας στο κράτος και στους μηχανισμούς τους. Αυτό είναι και δεν είναι μόνο δικιά μας υπόθεση, είναι υπόθεση όλων των συνδικάτων, όλων όσων θεωρούν ότι παλεύουν για τη βελτίωση των όρων της πώλησης της εργατικής δυνάμεις, όπως το μπορεί να το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Έτσι. Δεν είναι μόνο θέμα των ταξικών συνδικάτων, των συνδικάτων που είναι με το ΠΑΜΕ και τα λοιπά, που συσπηρώνονται και συστρατεύονται και τα λοιπά. Είναι συνολικά για όλα τα συνδικάτα σημείο σταθμός για το αν θα συνεχίζουν να υπάρχουν ως συνδικάτα ή θα γίνουν μηχανισμοί ΜΚΟ, θα παραδίδουν διαπιστευτήρια καθημερινά στην κυβέρνηση και στην εργοδοσία για να και τα σκυλιά δεμένα που λένε. Καθαρά τα πράγματα.
Κυριάκο, πάνω σε αυτό που λέει ο Βάλσαμος.
Τίποτα, δεν θέλω να προσθέσω κάτι επιπλέον. Απλά να γίνει ξεκάθαρο ότι ο τρόπος που λειτουργούν σήμερα τα σωματεία, που μπορεί να συζητήσουμε πολλά πράγματα, αλλά είναι ένας τρόπος που πατάει σε συγκεκριμένες αρχές λειτουργίας, σε καταστατικά, σε κανόνες, να το πούμε όπως θέλει ο καθένας, τα οποία είναι προϊόν συλλογικής επεξεργασίας μέσα από μαζικές συνελεύσεις, διαδικασίες, πλατή, διάλογο και κυρίως που πατάει σε μια εμπειρία χρόνων και χρόνων του εργατικού κινήματος, το οποίο μάτωσε, όπως αναφέρθηκε και πριν, για να κατακτήσει αυτές τις αρχές λειτουργίας. Και μάλιστα μάτωσε γιατί δέχτηκε χοντρές επιθέσεις από το κράτος και τους εκπροσώπους του, οι απόγονοι των οποίων σήμερα μας λένε εμπιστευτείτε μας, δώστε μας τα μέλη σας, δώστε μας τα στοιχεία σας, δώστε μας τέτοιο και δώστε μας κάθε τρόπο, εν πάση περιπτώσει, που θα μπορούμε να αξιοποιήσουμε προκειμένου αυτό που λέγαμε και να σας δέσουμε χειροπόδαρα.
Υπάρχει και ιστορική πείρα, αναφέρομαι στο νόμο 330, τον νόμο Λάσκαρη συγκεκριμένα, ο οποίος επίσης επιχείρησε να αποδιγετήσει το εργατικό κίνημα. Οδηγήθηκαν 15.000 συνδικαλιστικά στελέχη στην απόλυση μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, σε μερικούς μήνες. Περιμένετε μια ανάλογη επίθεση με βάση τον νόμο Χατζηδάκη. Υπάρχουν παραδείγματα να αναφέρουμε.
Τώρα δεν μου έρχεται κάτι πιο συγκεκριμένο παράδειγμα να πω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ξεκινήσαν το χορό με τον νέο νόμο, απολύοντας ήδη τον πρόεδρο του ΣΕΜΛΑ, του Συνδικάτου των Εργαζόμενων στα Μεταλλεία. Και αυτό είναι η αρχή του χορού. Μπορώ όμως με σιγουριά να πω το εξής, ότι θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη ο κύριος Χατζηδάκης και όλη της κυβέρνησης και όλων των κομμάτων που υπερασπίζονται αυτό το μοντέλο ανάπτυξης, ότι ο νόμος τον οποίο ανέφερες είχε μια συγκεκριμένη κατάληξη. Εμείς δεσμευόμαστε ότι και αυτός ο νόμος τον οποίο φέρανε σήμερα θα έχει την ίδια κατάληξη.
Λοιπόν, πώς πρέπει να απαντήσουν τα συνδικάτα για να το κλείνουμε απέναντι σε αυτή την επίθεση από κράτος και εργοδοσία?
Πρέπει να συνεχιστεί και να ενταθεί πάλι για την υπεράσπιση της ζωής των εργαζόμενων, για τη βελτίωση των όρων που ζει. Τα προβλήματα υπόθηκαν και προηγουμένως και από το ΖΑΟΣ είναι πάρα πολλά. Οξυμένα, οξύνονται, τα χρήματα που παίρνουμε δεν φτάνουν για να ζήσουμε 10-15 μέρες και αυτό ο βίος γίνεται αβίωτος. Αυτό πρέπει να ανατραπεί και να αντιστραφεί. Που σημαίνει για να μπορέσεις να διεκδικήσεις αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις, σταθερό ημερήσιο χρόνο, χρειάζεται ένα βασικό πράγμα. Η οργάνωση να είναι ισχυρή. Μαζικοποίηση των συνδικάτων, συμμετοχή στις διαδικασίες των συνδικάτων, στις γενικές συνελεύσεις, αποφάσεις, συλλογικές αποφάσεις για να μπορέσουμε να βάλουμε φρένο σε αυτήν την επίθεση και να υπάρξει ένα τέτοιο κύμα αντίστασης και αντεπίθεσης που έχουμε προγραμματίζουμε και σχεδιάζουμε σε αυτό το χρονικό διάστημα με κλιμάκωση να απαντήσουμε σε όλο αυτό το νόμο έκτρωμα με μαζική σύσκεψη σωματείων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη στις αρχές Οκτώβρη. Με απεργιακό κλιμάκωση μέσα στους επόμενους μήνες, ώστε να μείνει ο συγκεκριμένος νόμος στα χαρτιά, να ανοίξουν οι προϋποθέσεις για να διεκδικήσουμε αυξήσεις του μισθού, μείωση σε τιμές των προϊόντων που έχουν φτάσει στο Θεό, στη ΔΕΗ κτλ. Για να μπορέσουμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας, γιατί μπορούμε να ζήσουμε. Σήμερα υπάρχει δυνατότητα να ζήσει καλύτερο άνθρωπος και το αποδεικνύουν καθημερινά η τεχνολογία, η επιστήμη, η παραγωγή του δεσεργασία που έχουν φτάσει σε τεράστια ύψη.
Έτσι.
Και πρέπει να μειωθούν οι ώρες που δουλεύουμε, οι ώρες που εργαζόμαστε και να απολαμβάνουμε τα αγαθά που εμείς παράγουμε.
Ωραία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η εκπομπή για τον νόμο Χατζηδάκη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Να επιθυμίσουμε και πάλι το μεγάλο ραντεβού, το αγωνιστικό ραντεβού εδώ στη Θεσσαλονίκη, αύριο το απόγευμα στις 6 στο συλλαλητήριο των Συνδικάτων των Ομοσπονδιών και των Εργατικών Κέντρων στην πλατεία Χάνθ, για να δώσουμε μια πρώτη δυναμική και μαζική απάντηση στην κυβέρνηση και στην εργοδοσία. Ευχαριστώ τον Βάλσαμο και τον Κυριάκο που ήταν μαζί μας.
Να είσαι καλά.
Φίλες και φίλοι, γεια σας. Γεια χαρά.